วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐประกาศให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนด้านอาหารแก่ประเทศเยเมนมูลค่า$130 ล้านผ่านหน่วยงาน USAID หรือ US Agency for International Development หากนับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากสหรัฐต่อเยเมนตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วอเมริกาให้การสนับสนุนด้านมนุษยธรรมต่อเยเมนรวมมูลค่าเกือบ $768 ล้านสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมย่ำแย่ลงมากในเยเมนและได้สร้างความกังวลต่อสหรัฐชาวเยเมน22ล้านคนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโดยที่กว่า8ล้านคนกำลังอยู่ในภาวะขาดอาหารตามรายงานของสหประชาชาติเยเมนประสบปัญหาถึงขั้นรุนแรงในปัจจุบันเพราะประเทศอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งตั้งแต่2ปีก่อนเมื่อกลุ่มกบฏฮูติที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยึดเมืองหลวงและขับรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติออกจากพื้นที่จนต้องกลายเป็นรัฐบาลพลัดถิ่นรัฐบาลดังกล่าวขอร้องให้แนวร่วมของซาอุดีอาระเบียโจมตีกลุ่มกบฏฮูติทางอากาศเพื่อสกัดการขยายอำนาจของกลุ่มกบฏขณะนี้เสบียงอาหารและความช่วยเหลือยังเข้าถึงชาวเยเมนไม่เพียงพอสหรัฐได้เรียกร้องหลายครั้งให้กองกำลังพันธมิตรที่มีซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำอำนวยความสะดวกในการลำเลียงความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่ที่เดือดร้อนผู้บริหารยูเซดนายมาร์คกรีนระบุว่าสหรัฐขอให้ทั้งฝ่ายซาอุดิอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูติอนุญาตให้การส่งอาหารและยารักษาโรครวมถึงเชื้อเพลิงเข้าถึงตามจุดต่างๆเพื่อช่วยเหลือชาวเยเมนสหรัฐขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยุติความรุนแรงและเร่งมือให้เกิดการเจรจาทางการเมืองเพื่อร่วมกันบรรเทาทุกข์ต่อประชาชนโฆษกทำเนียบขาวซาร่าแซนเดอร์สกล่าวในเดือนนี้ว่าสหรัฐยังคงเชื่อว่าความขัดแย้งในเยเมนควรยุติลงโดยการเจรจาที่เป็นไปตามมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติการเจรจาที่ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งต่อความเจริญรุ่งเรืองและการปราศจากอิทธิพลของกลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านหนุนหลังในประเทศเยเมน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มอีกในเวลาประมาณ1นาทีครับ
ส
วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่26ธันวาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียและจีนส่งสัญญาณว่าต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาความตึงเครียดเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างสันติอิสราเอลกล่าวแสดงความยินดีที่กัวเตมาลาจะย้ายสถานทูตมายังเยรูซาเล็มเช่นเดียวกับสหรัฐและพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวโอวาทเนื่องในวันคริสต์มาสเรียกร้องให้เกิดสันติภาพในเยรูซาเล็มและคาบสมุทรเกาหลีนะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานสรุปความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับสื่อกระแสหลักในสหรัฐในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องเฟกนิวส์ตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงตัวเลขเกี่ยวกับการเดินทางของชาวอเมริกันในช่วงวันคริสต์มาสปีนี้นะครับส่งท้ายกันด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับรัสเซียและจีนต่างส่งสัญญาณว่าต้องการให้มีการแก้ปัญหาความตึงเครียดเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างสันติวิธีนะครับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์ไกลาฟลอฟกล่าวกับสื่อของทางการรัสเซียในวันจันทร์ว่าไม่มีใครต้องการให้เกิดสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีและตนหวังว่าสหรัฐจะไม่ใช้มาตรการทางทหารเพื่อแก้ปัญหานี้นะครับทางด้านโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงกล่าวในวันจันทร์ว่าทุกประเทศควรใช้ความอดกลั้นและเพิ่มความพยายามในการลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีด้วยโฆษกของรัฐบาลจีนยังบอกด้วยนะครับว่ามาตรการลงโทษชุดใหม่ของสหประชาชาติไม่ควรส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมต่อประชาชนเกาหลีเหนือหรือส่งผลเสียต่อการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานนะครับเมื่อวันศุกร์คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนให้ใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมต่อเกาหลีเหนือซึ่งรวมถึงการจำกัดน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกาหลีเหนือสามารถนำเข้าได้รวมทั้งเพิ่มการตรวจสอบเรือสินค้าต่างๆที่เข้าและออกจากเกาหลีเหนืออีกด้วยนะครับนอกจากนี้ยังระบุให้ประเทศสมาชิกสหประชาชาติต้องส่งคนงานเกาหลีเหนือกลับประเทศภายใน2ปีเพื่อตัดช่องทางรายได้ของรัฐบาลกรุงเปียงยางสหประชาชาติคาดว่าปัจจุบันมีชาวเกาหลีเหนือราว 80,000 คนที่ทำงานอยู่ในประเทศจีนและอีกอย่างน้อย 30,000 คนที่ทำงานอยู่ในรัสเซียนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับอิสราเอลกล่าวแสดงความยินดีต่อการตัดสินใจของกัวเตมาลาที่ประกาศจะย้ายสถานทูตจากกรุงเทลอาวีฟมายังนครเยรูซาเล็มเช่นเดียวกับสหรัฐนะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูมีคำแถลงว่าประธานาธิบดีจิมมี่โมราเลสของกัวเตมาลานั้นทำถูกแล้วที่ยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลและหวังว่าในอนาคตประเทศอื่นๆจะทำแบบเดียวกันนะครับขณะเดียวกันผู้นำปาเลสไตน์ได้ออกมากล่าวว่าเป็นความน่าละอายและผิดกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งขัดกับความประสงค์ของผู้นำศาสนาในเยรูซาเล็มและขัดกับมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติซึ่งได้ออกเสียงปฏิเสธการตัดสินใจของสหรัฐที่จะย้ายสถานทูตมายังเยรูซาเล็มและยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลนะครับโดยกัวเตมาลาคือ1ใน9ประเทศที่ออกเสียงคัดค้านมติดังกล่าวของสหประชาชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าการยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลนั้นถือเป็นการสะท้อนความเป็นจริงที่มีหน่วยงานสำคัญของรัฐบาลอิสราเอลหลายแห่งตั้งอยู่ที่เยรูซาเล็มนั่นเองนะครับและพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวโอวาทเนื่องในวันคริสต์มาสต่อคริสตศาสนิกชนเรียกร้องให้เกิดสันติภาพในเยรูซาเล็มและเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันบนคาบสมุทรเกาหลีนะครับพระสันตะปาปาทรงกล่าวจากระเบียงของวิหารเซนต์ปีเตอร์ในนครวาติกันว่าทรงประสงค์ให้ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ผ่านการเจรจาของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสันติวิธีผ่านแนวทางที่เรียกว่า two state solution หรือการยอมรับทั้งอิสราเอลและปาเลสไตน์เป็นรัฐ2รัฐนะครับ พระสันตะปาปาฟรานซิสยังได้ตรัสถึงความทุกข์ทรมานของเด็กๆที่อยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งทั่วโลกและความจำเป็นที่ต้องเกิดความเชื่อใจกันในการแก้ไขความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีอีกด้วยรวมทั้งประเด็นเรื่องคนต่างด้าวโดยพระสันตะปาปาทรงขอให้ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกว่า 1,200 คนทั่วโลกอย่าเพิกเฉยต่อคนต่างด้าวหรือผู้ลี้ภัยที่ถูกขับไล่ออกจากประเทศของพวกเขานะครับและเมื่อคืนวันนี้ตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวอวยพรเนื่องในวันคริสต์มาสส่งไปถึงทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ตามฐานทัพต่างๆทั่วโลกประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนเป็นตนในฐานะตัวแทนของสุภาพสตรีหมายเลข1และครอบครัวรวมทั้งคนอเมริกันทุกคนขอขอบคุณต่อทหารอเมริกันที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั่วโลกรวมทั้งครอบครัวของทหารเหล่านั้นซึ่งถือเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวผ่านวิดีโอจากบ้านพักตากอากาศมาอาลาโกในรัฐฟลอริดาซึ่งเป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์และครอบครัวใช้เวลาในช่วงวันหยุดยาวปลายปีในขณะนี้นะครับและในปีนี้คำว่าเฟกนิวส์หรือข่าวเท็จนั้นถูกใช้เป็นเครื่องโจมตีความน่าเชื่อถือของสื่อหลายแห่งในสหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับและกลายเป็นคำที่ผู้นำประเทศอื่นใช้ตามด้วยอาจเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีแห่งการโจมตีสื่อด้วยข้อกล่าวหาเฟกนิวส์ที่กำลังจะจบลงนะครับซึ่งอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับรัฐบาลยุคใหม่ครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงรายงานของผู้สื่อข่าวปีเตอร์ไฮไลน์มาเสนอครับ
ครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาความน่าเชื่อถือของข่าวสารตกเป็นเป้าถูกโจมตีและอาจกล่าวได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับสื่อออนไลน์ที่แพร่ขยายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับคำว่าเฟกนิวส์ถูกใช้ใน2บริบทใหญ่คือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเพื่อหวังผลทางการเมืองเช่นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์กระพือข่าวเท็จจนเกิดผลถึงความคิดต่อคนในวงกว้างแต่อีกบริบทหนึ่งนั้นได้ยินบ่อยครั้งกว่าคือการเรียกสำนักข่าวต่างๆที่ทำงานมานานว่าเป็นผู้เสนอข่าวเฟกนิวส์ที่เชื่อถือไม่ได้เหตุการณ์อย่างหลังนี้เห็นบ่อยครั้งจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐแสดงความคิดเห็นต่อสื่อเช่น CNN, New York Times, Washington Post และ NBC
The press honestly is out of control. The level of dishonesty is out of control. This is fake news put out by the mediaBecause of all the pressure he's got with this fake story. It's all fake news. It's all fake news. The failing New York Times. I just see many, many untruthful things. It's all fake news.
ครับโดยรวมแล้วกระแสเฟกนิวส์ไม่ส่งผลดีต่อสื่อที่รายงานข้อเท็จจริงเพราะความไม่น่าเชื่อถืออาจจะนำมาซึ่งการคุกคามผู้เสนอข่าวในหลายประเทศทั่วโลกนะครับคอร์ทนีย์แรชผู้อำนวยการฝ่ายระดมการสนับสนุนแห่งหน่วยงานปกป้องเสรีภาพสื่อThe Committee to Protect Journalists หรือ CJR กล่าวว่าขณะนี้เกิดการโจมตีสื่ออย่างที่ไม่เคยมีมาทั้งต่อสถาบันองค์กรและตัวนักข่าวในระดับบุคคลการทำสำรวจของหน่วยงาน CJR ในปีนี้พบว่ามีนักข่าว262คนทั่วโลกที่ถูกขังสูงกว่าปีก่อนหน้านั้นเล็กน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเป็นนักข่าวที่ถูกสั่งจำคุกในประเทศจีนตุรกีและอียิปต์นะครับคอร์ทนีย์แรชกล่าวให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่า CJR พบการใช้คำว่า Fake News ในประเทศฟิลิปปินส์รัสเซียจีนและอียิปต์เพื่อเป็นเหตุผลในการกดขี่และบั่นทอนความน่าเชื่อถือของสื่อนักวิชาการชาวอียิปต์ฮิชามเฮลเยอร์กล่าวว่ากระแสการใช้คำว่าเฟกนิวส์จากประธานาธิบดีทรัมป์ส่งแรงกระเพื่อมที่สำคัญซึ่งไม่ควรมองข้ามเขากล่าวว่าการที่ผู้นำสหรัฐใช้เสรีภาพของตนแสดงความคิดเห็นดูหมิ่นสื่อเรื่องความสามารถในการเสนอความจริงเป็นพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้อื่นเอาตามอย่างได้นะครับทัศนะของนักวิชาการผู้นี้คล้ายกับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามานายทอมมิลินาวสกี้เขากล่าวว่าตอนนี้ผู้นำเผด็จการทุกคนที่ต้องการจัดการกับสื่อที่ตนไม่ชอบสามารถพูดได้แล้วว่าเมื่อทรัมป์ทำได้แล้วทำไมเราจะทำไม่ได้บ้าง
เมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีประชาอัลอาซาดของซีเรียถูกถามเกี่ยวกับรายงานของหน่วยงานต่างประเทศ Amnesty International เรื่องการสังหารคนอย่างต่อเนื่องในคุกของซีเรียก็กล่าวว่าเรากำลังอยู่ในยุคของเฟคนิวส์อย่างที่ทุกคนก็รู้และนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาซึ่งมักยกคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องเฟคนิวส์อยู่บ่อยๆได้ออกคำสั่งปิดสถานีวิทยุกว่า10แห่งรวมถึงให้หยุดเผยแพร่ข่าวสารของ Voice of America และ Radio Free Asia อีกด้วยนายกรัฐมนตรีฮุนเซนยังได้สั่งปิดหนังสือพิมพ์อิสระไปแล้วอีก1แห่งนะครับการใช้คำว่าข่าวเท็จยังปรากฏในรายงานที่เกี่ยวกับทัศนะด้านข่าวสารที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาของไทยบอกกับผู้สื่อข่าวไม่นานนี้ด้วยนอกจากนั้นในเดือนนี้สื่อของทางการจีน People's Daily กล่าวว่าถ้าประธานาธิบดีสหรัฐเรียกสื่อชั้นนำในประเทศของตนว่าเป็นรอยด่างของประเทศข่าวในเชิงลบต่อจีนและประเทศอื่นๆก็ควรถูกพิจารณาด้วยความรอบคอบเพราะเป็นไปได้ว่าอคติและการหวังผลทางการเมืองอาจกำลังเกิดขึ้นเพื่อบิดเบือนภาพที่แท้จริงด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนที่ดูแลเรื่องความมั่นคงทางอินเทอร์เน็ตเรียกรายงานที่ระบุว่าจีนนั้นรั้งท้ายในการจัดอันดับเสรีภาพบนอินเทอร์เน็ตว่าเป็นเฟคนิวส์ด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับคุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นอกจากนี้เข้าไปพูดคุยติดตามข้อมูลข่าวสารจากเราทาง Facebook VOA ไทยครับ Voice of America VOA Washingtonฟังข่าวที่ฟิลิปปินส์นะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานธุรกิจหน่วยกู้ภัยยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์พายุโซนร้อนเทมบินถล่มฟิลิปปินส์ในสัปดาห์นี้นะครับขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ200คนแล้วอย่างไรก็ตามฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างหนักประกอบกับถนนและสะพานหลายแห่งบนเกาะมินดาเนาถูกทำลายทำให้ปฏิบัติการกู้ภัยนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับเจ้าหน้าที่คาดว่ามีผู้คนราว 70,000 คนที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ที่อยู่อาศัยทางภาคใต้ของฟิลิปปินส์หลังจากเกิดพายุใหญ่ครั้งนี้นะครับฟิลิปปินส์นั้นเผชิญพายุราว20ลูกในแต่ละปีนะครับและส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดในช่วงปลายปีด้วยรวมทั้งไต้ฝุ่นไหเยี่ยนเมื่อปีค.ศ.2013ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 7,800 คนด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้เป็นวันคริสต์มาสตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆปิดทำการและจะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ครับประธานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของอิสราเอลชามูเอลเฮาเซอร์กล่าวว่าตนจะเสนอกฎเกณฑ์เพื่อห้ามบริษัทที่มีธุรกิจบิตคอยน์และเงินตราสกุลดิจิตอลอื่นๆเป็นพื้นฐานนำหุ้นเข้าขายในตลาดหลักทรัพย์เทลอาวีฟของอิสราเอลโดยประธานคณะกรรมการกลต.ของอิสราเอลจะเสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการกลต.ในสัปดาห์หน้าซึ่งหากข้อเสนอนี้ได้รับการอนุมัติก็จะมีการเปิดการรับฟังข้อมูลจากสาธารณชนต่อไปนายเฮาเซอร์ประธานคณะกรรมการกลต.ของอิสราเอลกล่าวว่าตามข้อเสนอนี้หากบริษัทใดมีธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับการค้าเงินตราสกุลดิจิตอลบริษัทดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำหุ้นเข้าขายในตลาดหลักทรัพย์เทลอาวีฟหรือหากมีการขายหุ้นอยู่แล้วก็จะมีการสั่งพักไปเมื่อวันศุกร์ราคาเงินสกุลบิตคอยตกลง 30% โดยสู่ระดับต่ำกว่าประมาณ 12,000 ดอลลาร์ต่อบิตคอยนะครับจากการที่ผู้ลงทุนเทขายเงินสกุลดังกล่าวหลังจากที่ค่าเงินบิตคอยพุ่งสูงขึ้นเกิน 20,000 ดอลลาร์ต่อบิตคอยก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามราคาบิตคอยได้กระเตื้องขึ้นหลังจากนั้นและปิดการซื้อขายเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนที่กว่า 14,000 ดอลลาร์ต่อบิตคอย ประธานคณะกรรมการกลต.อิสราเอลกล่าวด้วยว่าตนเชื่อว่าราคาของบิตคอยน์นั้นผันผวนปรวนแปรเหมือนฟองสบู่และตนไม่ต้องการให้ผู้ลงทุนของอิสราเอลต้องรับกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวนี้ขยับไปที่จีนนะครับตั้งแต่ต้นปี2558เป็นต้นมาทางการจีนได้สั่งปิดเว็บไซต์ไปแล้วกว่า 13,000 เว็บด้วยเหตุผลเรื่องการละเมิดกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นๆเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติความสงบเรียบร้อยของสังคมและการเผยแพร่เนื้อหาลามกอนาจารและความรุนแรงทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นรับตำแหน่งเมื่อ5ปีที่แล้วรัฐบาลจีนได้เพิ่มมาตรการควบคุมอินเทอร์เน็ตแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นความพยายามของทางการจีนเพื่อจำกัดเสรีภาพของการแสดงออกและการวิพากษ์วิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนให้เหตุผลว่าทุกประเทศล้วนแต่ควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นและกว่า 90% ของชาวจีนที่ได้รับการสำรวจความเห็นสนับสนุนมาตรการควบคุมอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลจีนและ 63.5% เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดเนื้อหาที่เป็นอันตรายซึ่งได้รับการเผยแพร่ออนไลน์ด้วยมาที่สหรัฐนะครับตัวเลขของสมาคมยานยนต์อเมริกันหรือ AAA ระบุว่าคนอเมริกันเดินทางในช่วงเทศกาลปลายปีมากเป็นประวัติการโดยสำหรับช่วงสิ้นปีนี้ต่อเนื่องถึงปีใหม่จะมีชาวอเมริกันเดินทางทั้งโดยทางบกทางอากาศและทางรถไฟถึงกว่า107ล้านคนถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะสูงขึ้นก็ตามโดยคาดว่าจำนวนคนอเมริกันที่เดินทางในช่วงเทศกาลปลายปีต่อเนื่องถึงปีใหม่นี้จะเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อปีที่แล้วราว 3.1% สมาคม AAA กล่าวด้วยว่าปีนี้นับเป็นปีที่9ติดต่อกันซึ่งจำนวนคนอเมริกันที่ออกเดินทางช่วงปลายปีเพิ่มสูงขึ้นโดยในช่วง12ปีที่ผ่านมาคนอเมริกันที่ออกเดินทางในช่วงเทศกาลปลายปีเพิ่มขึ้นกว่า21ล้านคนหรือราว 25% นะครับและส่วนใหญ่แล้วผู้เดินทางเหล่านี้คือกว่า97ล้านคนเลือกเดินทางโดยรถยนต์6ล้าน4แสนคนเดินทางทางอากาศและมีเพียง3ล้าน6แสนคนเท่านั้นที่เดินทางโดยรถไฟรถโดยสารหรือเรือสำราญครับอย่างไรก็ตามเป้าหมายการเดินทางสำหรับคนอเมริกันในช่วงปลายปีนี้ไม่ได้เป็นเพื่อการเยี่ยมเยือนญาติพี่น้องเท่านั้นนะครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายหลักดูจะเป็นเพื่อการท่องเที่ยวและเมืองซึ่งเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุดเห็นจะได้แก่นครออร์แลนโดในรัฐฟลอริดาและเมืองแอนนาไฮมในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนสนุกดิสนีย์เวิลด์และดิสนีย์แลนด์นั่นเองครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับในช่วงเทศกาลปลายปีมักจะมีการมอบของขวัญให้กับผู้คนหรือญาติมิตรหรือคนที่เรานับถือหรือชื่นชอบเพื่อแสดงความขอบคุณสำหรับปีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสตีเวนมานูชินก็ได้รับของขวัญเช่นกันและเป็นของขวัญที่เขาอาจจะไม่ได้คาดคิดเพราะว่ามีรายงานว่ามีการส่งไปรษณีย์พันบรรจุหีบห่อไปยังบ้านพักของนายสตีเวนมานูชินในย่านนครลอสแองเจลิสและสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นนอกจากจะเป็นการ์ดอวยพรคริสต์มาสซึ่งมีข้อความตำหนิวิจารณ์เกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์และกฎหมายปฏิรูประบบภาษีฉบับใหม่ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งจะลงนามและมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเป็นแรงผลักดันสำคัญแล้วสิ่งอื่นที่อยู่ในห่อของขวัญที่ส่งไปถึงนายสตีเวนมานูชินนั้นก็คือขี้ม้าด้วยครับตำรวจของนครลอสแองเจลิสบอกว่าในขณะที่มีการส่งห่อของขวัญดังกล่าวไปนั้นนายสตีเวนมานูชินไม่ได้อยู่ที่บ้านพักของตนในนครลอสแองเจลิสนะครับสตีเวนมานูชินก่อนจะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐนั้นเป็นอดีตผู้บริหารของกลุ่มบริษัทโกลแมนแซกกรุ๊ปมาก่อนและเคยเป็นนักลงทุนในธุรกิจสร้างภาพยนตร์ในฮอลลีวูดครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจรวมทั้งเรื่องของขวัญที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากVOA ภาคภาษาไทยครับ และส่งท้ายกันเช่นเคยกับอันดับ ภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งแน่นอนคุณจำเริญตันสมบุญจะมารายงานให้ฟังครับ
ครับ5อันดับภาพยนตร์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ทำเงินนะครับภาพยนตร์ที่ยังครองแชมป์อันดับ1ก็เป็นไปตามคาดหมายนะครับคือพลังสำคัญแต่ก็มีภาพยนตร์ใหม่ที่แทรกที่สอดแทรกตัวเข้ามาใน5อันดับแรกรวม3เรื่องด้วยกันและอันดับ3นั้นถูกอันดับ5นั้นถูกผลักดันตกลงมาจากอันดับ2เมื่อสัปดาห์ก่อนเฟอร์ดินาวด์ภาพยนตร์แนวแอนิเมชันที่นำเด็กๆไปรู้จักกับวัวกระทิงใจดีซึ่งโชคชะตาพลิกผันให้รับบทกระทิงดุครับ Everybody in hit it Wait for me I've been waiting for this my whole sleep bitten life สำหรับภาพยนตร์อันดับ 2, 3, 4นั้นเป็นหนังเข้าใหม่ทั้งสิ้นโดยอันดับ 4 The Greatest Showman เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของ P.T. Barnum นะครับผู้มีวิสัยทัศน์ซึ่งได้รับสมญาว่า The Greatest Showman โดยเป็นผู้ที่สรรสร้างคณะละครสัตว์ซึ่งทำให้เกิดความประทับใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนรุ่นเด็กๆทั่วโลกครับ
P.T. Barnum, at your service. I'm putting together a show. And I need a star. Every one of us is special.
อันดับ3เป็นภาพยนตร์แนวเพลงนะครับ Pitch Perfect 3หรือภาค3ซึ่งสร้างต่อจากเรื่องราวความสำเร็จของคณะรักของคณะนักร้องประสานเสียงหญิงในมหาวิทยาลัยแต่หลังจากที่ได้คว้าแชมป์โลกมาครองแล้ววงดนตรีหรือว่าคณะดนตรีคณะนี้ก็พบว่าคงจะไม่สามารถทำเงินหรือประกอบอาชีพจากการร้องเพลงประสานเสียงด้วยปากอีกต่อไปอย่างไรก็ตามโอกาสก็มาถึงด้วยการได้รับเชิญเข้าประกวดแข่งขันการร้องเพลงในประเทศสเปนครับ
Hell yeah!
Welcome to Spain, fellas. On the tour, we've got 3 bands.
You guys just sing other people's songs, right? Like a cover band.
They're trying to intimidate us.
อันดับ2เป็นภาพยนตร์ที่ปัดฝุ่นสร้างใหม่จากภาพยนตร์ที่มีแนวจินตนาการที่เป็นเกมชื่อ Jumanji นะครับคราวนี้เป็นเรื่องของเด็กนักเรียนมัธยมปลาย4คนซึ่งค้นพบคอนโซลวิดีโอเกมเก่าและถูกดึงดูดเข้าไปอยู่ในป่าใหญ่และพบว่าตนเองนั้นจะต้องเอาชนะเกมต่างๆเพื่อที่จะพบโอกาสกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงครับ
Oh my god
My hair.
Where's the rest of me?
Oh my God, where are you, different?
และพลังที่ยังคงครองอันดับหนึ่งอยู่ได้นั้นก็คือ Star Wars The Last Jedi นะครับโดยในเรื่องนี้เป็นความพยายามออกติดตามหาความช่วยเหลือจาก Luke Skywalker Jedi ระดับตำนานในขณะที่กลุ่มต่อต้านฝ่ายจักรวรรดินั้นกำลังถูกไล่ล่าติดตามโดยกองกำลัง The First Order ของฝ่ายจักรวรรดิที่กลุ่มอำนาจครองจักรวาลอยู่ครับ
I need help
แต่ไม่ว่า The Last Jedi หรือ Luke Skywalker จะยอมให้ความช่วยเหลือหรือเป็น Last Jedi หรือ Jedi คนสุดท้ายหรือไม่ก็ตาม Star Wars ตอนที่8นี้เพิ่มรายได้ขึ้นอีก68ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่2ครองรายได้ไปแล้วรวม365ล้านดอลลาร์ด้วยกันและนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจำเริญตันสมุนครับ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ก็เล่าให้ฟังว่าครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากในแง่การโปรโมทหัวหินนะคะแล้วก็ได้คนมาดู พอสมควรทีเดียวได้มีการถ่ายทอดไปให้ดูกันทั่วถึงนะคะแล้วก็อยากจะดึง Thailand Open กลับมาจัดในประเทศไทยอีกก็ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ต่อไปค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศ